With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö Suomen Ekonomit.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Hei, se olisi kuulkaas valtakunnallinen mielenterveysviikko meneillään.
Hei, mahtavaa. Ja uusi jakso Mimmit sijoittaa podcastia.
True that. Hmm. Sekin vielä.
Sekin.
Tosi tärkeä viikko siis edessä.
Puhutaanko me tänään sitten vähän mielenterveydestä?
Joo, ehkä tällaisen työelämänäkövinkkelistä.
Joo, se on tälle podille varmasti olennainen kulma. Siis toki mielenterveys on itsessäänkin tärkeää, että se ei ole vaan silleen, että pidä mielesi terveenä, jotta voit painaa duunia.
Joo, ei todellakaan, mutta koska ollaan Mimitsi jotain podissa, niin ehkä se on ihan relevantti ja ok, että nyt keskitytään siihen.
Jep, joo, ja kyllähän sen omassa duunissa jaksaminen, niin onhan se ihan supertärkeää silleen koko niin kuin elämänlaadun kannalta, että myös se vapaa-aika on silloin kivempaa ja sitä on.
Joo, että sitä myös on. Nyt en viitti sanoa mitään numeroita tähän, mutta voin kuvitella, että suurin osa meidän elämästä me tehdään töitä, niin myöskin se, että huolehtii siitä, että jaksaa ja voi hyvin töissä, niin se on aika tärkeää.
Jep, no siis jos miettii, vuorokaudessa on 24 tuntia, sit siitä sä oot 8 tuntia duunissa ja sit 8 tuntia sä nukut. Niin sitten siihen jää vaan 8 tuntia tehdä kaikkea kivaa.
Oh my god. Niin. Eli siis 1/3 meidän elämästä tehdään töitä.
Niin, miinus viikonloput ja eläke ja opintoajat.
Joo, ja ehkä tämä on sellainen, mikä ainakin henkilökohtaisesti on muuttunut, että ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Jotenkin, että just toi, että on niin juurtunut toi ajatus siitä, että 8 tuntia päivässä pitäisi tehdä töitä. Mä tiedän, että se on varmasti se normaali, mutta sitten taas kun on yrittäjä, niin musta tuntuu, että tosi pitkään ajattelin, että on kunnollinen työntekijä, jos tekee 8 tuntia päivässä töitä, vaikka oikeasti sai työt tehtyä jo 5 tunnissa ja sitten vaan niin kuin kärvisteli sen loput 3 tuntia, koska ajattelin, että mä olen ainoastaan hyvä ihminen silloin, jos mä teen sen 8 tuntia päivässä töitä.
Niin.
Not good.
It's not good. Mä en ole kyllä ikinä ajatellut tolleen, mutta mä luulen, että se on pikemminkin niin, että niitä huomaamattomia työtunteja on kertynyt yrittäjänä, koska sit sä et kuitenkaan laske sitä, että sä sunnuntai-iltaisin tsekkaat mailit tai valmistelet jonkun podijakson. Et mäkin tein eilen 2 tuntia illalla duunia, niin sit oikeastaan mun pitäisi sitten tänään lähteä töistä jo 3:00.
Ja niin, totta. Mm. Ja mä taas tiesin, että tämä piti valmistella tälle päivälle, mutta koska eilen oli sunnuntai ja mä halusin viettää laatuaikaa mun ystävien kanssa, niin mä olin vaan se, että okei, mä laitan aamulla 7:00 herätyksen soimaan ja teen tämän aamulla 7:00–9:00.
No niin, täydellistä.
Eli sunkin päivä on kohta purkissa. Mä oon aloittanut 7:00.
Eli hoidetaan tämä nopein, niin päästään vapaalle. Alta pois.
No jos mietitään nyt vaikka tätä syksyä, nyt eletään marraskuuta ja vuoden pimeintä aikaa, miten sä oot tänä syksynä pitänyt huolta sun mielenterveydestä ja sun hyvinvoinnista?
No mä oon pitänyt huolta mun mielenterveydestä käymällä terapiassa. Musta tuntuu, että musta on kuoriutunut yksi niistä ihmisistä, joka ei lopeta oman terapian puhumisesta. Siis joka toinen lause aina alkaa tälle, että mun terapeutti sanoo mulle, että...
Mutta sun terapeutti kuulostaa niin ihanalta tyypiltä.
Niin joo, mutta mä tiedostan, että tää on vähän ärsyttävää. Se on vähän tietysti sama kuin ihmiset, jotka on just suorittanut ajokortin. Ja sitten ne silleen ihan super yksityiskohtaisesti kertoo sulle jostain taskuparkkeerauksesta.
Joo, ja ne haluaa mennä koko ajan ajelee.
Mä oon vähän silleen, että joo, me voidaan puhua myös muista asioista. Ei, mutta siis mähän oon käynyt terapiassa nyt ehkä silleen siis 1,5 vuotta suunnilleen. Ja mä aloitin silloin sellaisen ratkaisukeskeisen terapian, koska mä menin sinne alun perin niin kuin käsittelemään silleen oman vanhemman sairastumista ja poismenoa. Ja sit mä jotenkin ajattelin, että sit kun nämä asiat on silleen niin kuin käyty läpi, niin sit mä lopetan. Mutta sit mä vaan niin kuin jäin sinne.
Tai siis 1,5 vuotta myöhemmin. Still here.
Niin. Ja ehkä niin kuin varsinkin tänä syksynä, niin ne teemat, mitä me ollaan käsitelty siellä, niin on pyörinyt tosi paljon oman työnteon ja jaksamisen ympärillä. Että on jotenkin, että mä oon huomannut, että mä oon aika kuitenkin sit kriittinen edelleen jotenkin omaa työntekoa kohtaan. Ja on ollut vaikea silleen olla tyytyväinen silleen omaan työpanokseen. Ja jotenkin silleen, että mä oon niinku ottanut aika raskaasti sen, että jos mä en jaksakaan tehdä kaikkia asioita, mitä mä olen suunnitellut tekeväni. Ja niinku sellainen, niinku tällaisia teemoja.
Ei, mun musta tuntuu, että ihan silleen tosi tosi selkeästi se, että mekin ollaan tehty vuosia nyt jo yhdessä töitä, niin se, että molemmat on käynyt terapiassa nyt sen 1,5 vuoden ajan, mä oon varmaan aloittanut aika samoihin aikoihin kuin sinä, niin sillä on kyllä ollut tosi suuret vaikutukset siihen, minkälainen meidän työympäristö on ja miten me voidaan vaikka keskustella työasioista ja myöskin se, että ei ole välttämättä niin sellaista suorittamista ja painamista, että ollaan vähän lempeämpiä.
Joo, joo, sellaista niinku armollisuutta. Et sen mä oon huomannut, että se mitä on siellä lähtenyt purkamaan on just se, että sellainen arvostus itseään kohtaan ei olisi niin vahvasti sidoksissa siihen suoritukseen, vaan että vaan se, että on olemassa.
Se riittää.
Se riittää.
Se riittää.
Joo. No, mites sä, Hanna, miten sä oot pitänyt huolta sun mielen hyvinvoinnista tänä syksynä?
No niin, niin kuin mä sanoin, niin mä oon kanssa aloittanut terapian silloin 1,5 vuotta sitten aika samoihin aikoihin kuin sinä, mikä on ollut silleen, no välillä tuntunut siltä, että sen kanssa ei edetä mihinkään. On ollut sellaisia hetkiä, kun mä oon miettinyt silleen, että mitä mä täällä terapiassa teen. Mm. On ollut sellaisia viikkoja, että välttämättä ollut mitään ihan hirveästi käsiteltävää, mutta sitten kuitenkin loppupeleissä musta tuntuu, että kyllä on vielä paljon sellaisia asioita, mitä on käymättä läpi. Ja mulla kyllä siis tosi tosi vahvasti siellä terapiassa teemana on kanssa semmoinen suorittaminen jotenkin, että että mä kauheasti määritän oman hyvyyteni tai se oma hyvyys tai ajatus siitä, että kuinka hyvä ja kunnollinen kansalainen on, niin määriytyy sen mukaan, että kuinka paljon saa tehtyä. Ja niin kuin, että mä oon tosi silleen ankara itseäni kohtaan ja se on siis noussut mun terapiakäynnissä jo niin kuin ensimmäisillä kerroilla, niin ehkä nyt me koitetaan, tai ollaan sieltä jo siirretty siihen, että miten voisi hyväksyä itsensä silleen riittävänä ihmisenä ilman, että se työnteko määrittää sitä, että siellä on tosi selkeästi, niin kuin mun terapeutti on pinpointannut sellaisia asioita, että mä en saata mun välttämättä ystäville ja läheisille, en vastaa puhelimeen tai koen niitä niin tärkeiksi niitä puheluita tai niin kuin asetan ne toissijaiseksi, mutta sitten jos tulee työpuhelu, niin mä oon siellä, että mun on pakko vastata tähän,
joo,
että se ei taas sitten tee ihmissuhteille hyvää.
Niinpä. Välillä mulla saattaa myös tulla sellainen olo, että niinku, oh, että mä tarvin nyt vaan lomaa. Mä tarvin sen, että mä menen maalle ja mä en tee mitään. Mutta sitten oikeasti, ja mun mielestä tämän takia, vaikka meidän kalenteri on niin hyvä työkalu tähän, oikeasti välillä se, miten sä pidät huolta sun mielen hyvinvoinnista, on se, että sä vaan teet ne asiat, mitkä sillä sun fucking to-do-listalla on.
Juuri näin.
Koska mulle liittyy kans tähän vähän sellaista vitkuttelua ja niin se, että ottaa kans vähän silleen lempeästi sopivassa määrin itseään niskasta kiinni ja sanoo, että no, nyt mä teen nämä asiat ja sit mulle tulee parempi olo ja sit mä lepään ja palaudun, koska aina pitää muistaa tietenkin aikatauluttaa myös sitä palautumista.
Joo, niin kuin me sunkin kanssa silloin yksi viikko, mä muistan, me puhuttiin siitä, että on koko ajan vähän semmoinen stressitila päällä, että saattaa olla semmoinen olotila, että mulla on ihan kauheasti kaikkea, ihan hirveä stressi ja mä tarviin nyt lomaa ja mun täytyy niin kuin päästä lepää. Mutta sitten kun sä alat oikeasti hahmottaa sitä, että okei, että mikä se stressitila on, onks mulla oikeasti näin paljon stressattavaa vai onks mä jossain tämmöisessä stressitilassa ja ajattelen, että mä tarviin nyt lomaa, mutta sitten kun sä kirjoitat ne asiat vaikka paperille ylös, että mikä se asia on, mikä sua stressaa, mitä sun täytyy saada hoidettavaksi, niin sä katsot, että okei, että se on siis 5 minuuttia keskittymistyötä vaativa tehtävä ja sitten sen jälkeen mun olo helpottaa. Että ehkä mä vaan hoidan sen. Ehkä ei, siihen ei tarvitse silleen viikonlomaa Kanarian auringon alla. Sitten aamu on pakko lähteä täältä. Se, I need a fucking break. Et ehkä myöskin silleen pysähtyy miettimään, että mitä siinä työpöydällä on. Ja siis mä tiedän, että me molemmat vaikka kirjoitetaan kauheasti sydylistoja. Mä oon nähnyt myös sun. Ja niin kuin mä tiedän, että sä oot nähnyt mun, niin kauheasti pitää aina kirjoittaa asiat ylös. Ja musta tuntuu, että se selkeyttää tosi paljon sitä muka stressaavaa tilaa.
Joo, siis itse asiassa mä luin viikonloppuna Hesaria ja siis tää jotenkin kolahti, mun on pakko lukea tää sulle, koska siis siellä tuli vastaan sellainen juttu, joka ei sinänsä siis yhtään liity tähän aiheeseen, vaan se kertoo niin kuin Amerikasta ja Amerikan ongelmista. Mutta siinä heti jutun alussa haastateltiin sellaista 19-vuotiaasta college-opiskelijaa. Ja se avautui siinä omasta jaksamisestaan opiskelijana. Ja siis, no tää jäbä, se on niin kuin meitä 10 vuotta. Nuorempi.
Yeah.
Se niin kuin fanittaa Trumpia ja se on joku frat boy, joka asuu Ohiossa.
Yeah.
Mutta mä jotenkin pystyin niin vahvasti samaistumaan. Mä luen tän nyt, koska mä haluan tietää, että samaistut sä kanssa tähän.
Anna palaa.
Juuri nyt joudun todella taistelemaan mielenterveyteni kanssa. On paljon erilaisia odotuksia ja opinnoista on kova stressi. Kyseenalaistan koko ajan, teenkö oikeita asioita ja tarpeeksi. Koen olevani asemassa, jossa voisin saavuttaa hienoja asioita, mutta en osaa nauttia siitä, mitä minulla jo on. Joskus on päiviä, että en jaksaisi edes nousta sängystä ylös. Mutta mitä hyvää siitä seuraa, jos vain aivottomasti selaa TikTok-videoita?
Oh my god.
Eikö vaan?
Joo, mikään ei riitä ja onko tehnyt kaikki valintansa aivan väärin.
Joo, joo.
Ja elää niin paljon siinä jo tulevassa. Että sitten joskus, sitten kun mä oon saavuttanut tämän asian, sitten kun mä oon saanut tämän asian tehtyä ja sitten sä täysin.
Kyllä.
Koko elämä menee ihan ohi.
Niin menee, niin menee. Ja siis kelaa, että tää on 19V, mutta sitten tässä me ollaan 10 vuotta myöhemmin ja me ollaan vaan silleen, että yep, still there.
Ei, joo, joo. Vielä täällä.
Joo, et ja just jotenkin se, että niin, teenkö oikeita asioita, teenkö tarpeeksi, onko tämä turhaa, miten mä voin vielä optimoida jotenkin mun tekemistä. Että niin kuin silleen, just let it go.
Älä, joo, tai silloin kun menee hyvin, niin sit sä alat pelkää sitä, että
milloin
kohtaa kaikki loppuu.
Milloin...
Että ei osaa niin kuin nauttia siitä, että nyt kun menee hyvin, niin sit sä oot mut silleen, mitä hittoa sit ensi vuonna. Silleen niin kuin sit tää kaikki varmaan kusahtaa.
Jep, joo.
Siis ihan.
Täysin. Ja siis tää on ehkä sellainen, vähän niin kuin mullekin on tullut himasta, mä oon saanut siis ihanan kasvatuksen, mutta jonkun tällaisen mä muistan kyllä, että kun on tullut koulusta kotiin ja näyttänyt jonkun kokeen, että on saanut vaikka 9 jostain kokeesta, niin sitten se on enemmänkin silleen, että no, koita sitten ensi kokeessa saada yhtä hyvää. Että ei saa niinku ikinä olla sille nauttia.
Ehkä tässä mä voitaisiin vinkata samalla kanssa. Löytyy varmasti myös storytellista läsnäolon voima. Että on vain tämä hetki. Niin oikeasti mennyttä ei ole.
Niin.
Sitä ei oikeasti ole enää olemassa. Mm. Eikä tulevaa me ei voida vielä tietää, niin ollaan tässä hetkessä. Nauti siitä, mitä sulla nyt on.
Kyllä.
Joo.
Tuosta tunnistin paljon itseäni, varsinkin nuorempana. Se, miten mun mielestä se oma suhtautuminen on muuttunut viime vuosina, on se, että mä en niinku enää ajattele silleen, että jaksaminen on vaan päätös. Että nyt mä vaan päätän, että mä teen nämä hommat ja sitten ne hoituu vaan. Että välillä sä oot voimaton, sulla on joku sellainen olotila tai tilanne, jolloin sä yksinkertaisesti et vaan pysty tekemään. Sitten se pitää hyväksyä.
Se on ihan ok.
Ja jatkaa elämää ja myös jotenkin sellainen työn glorifiointi on mun mielestä niin, niin oikeasti so last season. Että sitä mä kyllä tein nuorempana ehdottomasti, mutta nyt mä ajattelen silleen, että sä teet niin vuorokauden ympäri duunia, niin se ei missään nimessä ole mikään ihannetila, vaan siis se kuulostaa ihan kauhealta.
Siis tästähän me ollaan puhuttu, koska silloin musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun me alettiin tekemään mimmit sijoittaa tai rakentaa niin yritystä yhdessä, niin koska oli sellainen niin kauhean intohimo tai uutta asiaa kohtaan, ja oli paljon töitä tehtävänä, ja sitten vaikka kun kaverit oli vielä opiskeli ja niille ei vaikka, ne ei ollut samanlaisessa tilanteessa työelämän suhteen kuin missä me oltiin. Ja sitten kun tuli silleen kyselyä, että hei, että haluatko tulla hengaan, niin sitten tuli semmoinen ensimmäinen ajatus, ainakin mulla oli semmoinen, että mitä sä nyt kelaat, että mä tuun sinne hengaan.
Niin,
siis mulla on töitä, mitä mun pitää tehdä tää ilta, että mulla on semmoinen yritys, mitä mun pitää niinku edistää. Silleen, come on, että onko mulla niinku aikaa tulla sun sovalle istuisemaan irtokarkkeen ja katsoa TikTokia. Silleen, todellakin on, ja se on niinku parasta, mistä tällä hetkellä nauttii, silleen 28-vuotiaan semmoinen tyhjänpäiväinen hengailu.
Siis mä en ole elässäni ikinä hengoinut kavereiden kanssa niin paljon kuin mitä mä hengaan nyt.
Siis semmoista niinku ihan siis, niinku aivot narikkaan, sellaista mitä 15-vuotiaana, sellaista niinku ihan tiedätkö, maataan yökkäreissä likasina ja
siis nimenomaan
puhutaan paskaa.
Just näin, tai sekoillaan tiedätkö, viikonloppuna pikkutunneille asti
jossain. Siis just näin.
Elämässä on niin paljon tärkeitä asioita, jotka ei liity duuniin, silleen niinku rakkaus ja just irtokarkit ja hengailu ja hyvä ruoka. Ja.
Hei, mutta mä halusin vielä sanoa tuohon, että miten mulla on ehkä muuttunut suhtautuminen siihen työelämässä jaksamiseen on se, että mä ennen tosi paljon peittelin sitä, että mä en jaksa.
Joo.
Tai että mua väsyttää tai että mulla on liikaa hommaa. Että mä just olin niin silleen, että ei, että kyllä mä jaksan ja kyllä mä saan tämän tehtyä ja sano kaikkeen kyllä sen takia, koska no tässä palataan niihin vaikka silleen lapsuuden traumoihin sen suhteen, että sä ajattelet, että sä et ole riittävä tai että sun täytyy todistella muille ihmisille sun ympärillä, että sä olet hyvä ihminen ja sä tuotat jonkun pettymyksen tai joku ihminen ei tykkää susta yhtä paljon, jos sä sanot, että tai että näyttäytyy heikkona, mikä on ehkä niinku omalla kohdalla ollut se semmoinen, niinku, että ei, että kun on aina ehkä sanottu, että sä olet hyvä ja sä olet, sä oot niinku niin voimakas ja sä olet niin tsemppari, että vitsi, sä kyllä aina pärjäät. Ja sitten onkin ollut semmoinen, että apua, että mitä jos mä nyt pärjääkään, niin sittenhän mä tuotan ihan hirveän pettymyksen kaikille ja sitten on vaan peitellyt vaikka työelämässä niitä asioita silleen, että ei ole kehdannut sanoa, että mä en nyt ehkä pärjää tämän työtehtävän kanssa, koska sitten ajattelee, että pettää koko tiimin, vaikka oikeasti täytyisi mennä omien rajojen eikä muiden ihmisten rajojen mukaan.
Joo, joo. Ehkä tuossa korostuu sellainen, että tiedätkö, että osaa suhtautua jotenkin omaan työntekoon todella paljon rennommin nykyään. Että jotenkin, että toki tekee tosissaan ja haluaa tehdä hyvin, mutta koska mulla on enemmänkin ollut se, että mä oon vetänyt se vähän överiksi, niin Että ajattelee, että asiat ei ole niin vakavia. Silleen, just tämä, että me ei olla mitään sydänkirurgeja, vaikka me mokattaisiin joku työhomma. Silleen, kukaan ei kuole. Silleen, kaikki järjestyy. Suuressa mittakaavassa ne on pieniä asioita.
No, tosi pieniä.
Et sellaiset, ja jotenkin, ja sen takia ehkä mun mielestä se on jopa vähän huvittavaakin, miten varsinkin nuoremmat ihmiset, ketä me saatetaan vaikka törmätä duunin kautta, niin ottaa siis silleen oman työnsä niin sanon vakavasti. Ja sitten mä oon silleen, että girl,
you're nothing.
No, ei, siis ei se, mutta niin kuin, että
anteeksi, toi liikeissä rohtaa.
Todella. Mä en siis missään nimessä ajattele niin, vaan enemmän vaan silleen, että niinku, et se on aika söpöä. Elämä ei ole niin vakavaa silleen, että se ei ole silleen, se ei ole se pointti. Että
pääjuttu.
Pääjuttu, että sä teet jatkuvasti duunia ja sit sä vaan puhut siitä, kuinka vitusti duunia sä teet. Silleen ketään, kukaan ei jaksa kuulla sitä.
Ei todellakaan. Ei. Ja tossa itse asiassa mulla on niinku esimerkki siihen, että jos haluaa miettiä, että miten saa vaikka erotettu vapaa-ajan työn toisistaan, niin on se, että välillä on ihan ok vaikka jossain kavereiden kanssa hengailu hetkissä ja tilanteissa, kun sä meet aamupalalle tai sä meet vitsi jumppaa tai kävelylle, niin sano vaan suoraan, että hei, tänään ei sit puhuta töistä ollenkaan. Joo. Tänään ei puhuta niistä, että ei niinku viedä sitä fokusta sinne, koska niin helposti se myös menee, mutta sitten taas yhtäkkiä sä saatat olla silleen viettämässä vapaa-iltaa. Siis se on ihanaa, että on ystäviä, kenen kanssa pystyy puhua töistä ehdottomasti, mutta myöskin se on ihan hyvä välillä arvottaa sellaisia tilanteita, missä töistä ei puhuta ollenkaan, vaan vaikka oikeasti silleen katsotaan aivot narikassa jotain Laavailandia.
Niin ja siis silleen, koska elämässä on niin paljon muitakin ihania asioita, mistä voi puhua.
Kuten Laavailandia.
Kuten esimerkiksi Laavailand, että pääsee pois siitä, että ei pääse jotenkin syvemmälle, jos niin kuin keskittyy siihen, että puhutaan jostain ihan muista asioista. Silleen, että tehkää niitä tunnelukkotestejä ja keskustelkaa teidän tunnelukoista tai ihan mistä vaan.
Ja jos on hankaluuksia sen suhteen, että ei osaa erottaa työaikaa ja vapaa-aikaa toisistaan, niin sitten siihen on ihan hyvä silleen laittaa aikaa ja fokusta, että selvittää sen, että mitkä on sun elämässä oikeasti sellaisia hetkiä, missä sä et mieti töitä. Mm. Että oot sä huomannut, että vaikka se, että sä meet vitsi luontoa tai otat piirustusvälineet käteen tai lähdet bailaamaan, niin onko ne sellaisia asioita, missä sä et keskity töihin ja sit sä oikeasti arvotat niitä sun arjessa.
Joo, mulla on niinku tohon auttanut siis esimerkiksi se, että on silleen ihan ruuduttomia viikonloppuja. Tai esimerkiksi mä oon ollut mun kaikki kesälomat poissa somesta.
Joo, sä oot kyllä tosi hyvä pitämään niitä somettomia hetkiä.
Joo, että se kyllä auttaa myös siinä, että koska somessakin korostuu aika paljon se kaikkien muiden suorittaminen, niin sitten jos sä meet sinne monta kertaa päivässä ja sä näet, että miten ihmiset on valmistunut koulusta ja saanut ylennyksiä ja perustanut firmoja ja on oman elämänsä, tiedätkö, girlbosseja siellä, niin siitä ei välttämättä aina tule niin hyvä olo, varsinkin jos se oma suhtautuminen siihen työntekoon on vähän ongelmallinen. Niin.
Ja varsinkin jos sä heräät vaikka just huonoon päivään ja sulla on tosi alakuloinen olo ja sulla on muutenkin vähän sellainen, että ei ole mennyt viikkoputkeen ja sit sä kohtaat heti ensimmäisenä tonne, että ehkä myöskin kuuntelee sitä omaa hetkeä tai omaa olotilaa, että jos on jotenkin down ja vähän muutenkin jo stressaavaa, niin silloin varsinkin sieltä somesta pois pysyminen on ihan hyvä.
Just näin. Musta tuntuu, että mulla on tällä hetkellä aika paljon mun työpöydällä, mutta mä oon jotenkin koittanut ajatella, että no mulle työelämä on sellaisia syklejä. Saattaa olla raskaampia vaiheita, mutta sit mä muistan myös silleen, että sit joku yksi kuukausi, niin sen pitää olla silleen todella rento, että sit pääsee palautumaan ja näin. Mutta musta tuntuu, että mun siis some-algoritmi on tajunnut tän, että mä oon vähän silleen uupunut.
Joo.
Koska,
tiedätkö, mitä se syöttää sulle?
No sä tiedät sen, koska TikTokissa on just se, että silleen milleniaalit duunissa on sellaisia yliinnokkaita ja just tällaisia
girlbossia.
Tällaisia workaholic, burnout, glorifiointia, meininkiä, mitä me
ollaan välttämättä joskus itsekin ehkä niin kuin edustettu.
Just näin, mutta sitten kaikki Gen Z-tat, niin nehän on siis silleen, ne on vaan silleen, ottaa niin rennosti ja mä oon nyt päässyt tähän algoritmiin.
Ah, okei.
Okay. Joo, niin mulle tulee, tiedätkö se f*** your job. You are not slave. You are not office bitch. Hard work is bad for you.
Siis mun mielestä on ihan upeata, mutta mä kyllä siis innolla myös odotan, että minkälaisilta nämä Z-generationin lapset sitten on.
Ai niin kuin, että minne tätä yhteiskuntaa vie, kun ne vaan chillaa.
Mihin ne vielä yhteiskuntaa?
Hermolamalla.
Ei vaan siis silleen oikeasti mielenkiinnolla, koska siinä tulee muuttaa tätä työelämää.
Niin
en silleen
niin
kuin negatiivisella tavalla, vaan siis silleen, että ne on kuitenkin ihan helkutan fiksuja ja ne tekee paljon.
Tiedostavia
ja inspiroivia. Tosi silleen yrittäjä ja henkisiä, että niin kuin tekee sitä omaa juttua ja sitten niillä on toi asenne, niin ne tulee oikeasti muuttaa.
Niin
työelämäkulttuuria.
Joo. Mutta siis mun mielestä toi on niinku se, että pystyy silleen suoraan sanoa, että hei, tää ei ole mun topprio.
Yeah.
Tiedätkö, tää raportti.
You're not a slave.
Yeah. I'm not office bitch.
Joo.
Mutta siis pakko vielä sanoa, kun me aloitettiin tämä jakso puhumalla terapiasta, niin tosiasiahan on se, että terapian pääseminen on tosi vaikeaa. Mä oon itse just esimerkiksi käynyt yksityisellä omakustanteisesti ja se, että mulla on mahdollisuus siihen, niin mä oon niin kuin tosi onnekkaassa asemassa. Ja no joo, koska me puhutaan rahan käytöstä, niin voi ajatella myös, että se on mulla silleen, multa sijoitus omaan hyvinvointiin. Varmasti ihan hyvät tuotot tästäkin kääritään. Mutta kyllä mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että terapiaan pitäisi olla helpompi pääsy.
Niin, tai siis jos miettii, että kuitenkin mieli ja pää on iso osa meidän koko kroppaa.
Kyllä,
joo. Ja silleen aika merkittävä osa-alue siinä omassa hyvinvoinnissa.
Kyllä.
Niin minkä takia sen hoitamiseen on niin vaikea saada apua, kun jos sun jalka murtuu, niin sä tarvit siihen ihan samalla apua ja hoidon. Ja se otetaan tosi vakavasti,
jep,
että sut saadaan takaisin työkuntoon. Mm. Niin minkä takia se on jotenkin niin toissijainen juttu sit se oma mieli.
Tämä siis silleen, että et sä nyt murtuneella jalalla astele tuolla menemään kuukausia tai vuosia jopa ennen kuin sä pääset hoitoon, että eihän siinä ole mitään järkeä.
Koska kaikki kuitenkin lähtee mielestä.
Mm. Ja tämä realistinen terapiatakuu on myös yksi Suomen ekonomien tämän syksyn hallitusohjelmatavoitteista, mikä on siis ihan mahtavaa. Suomen ekonomit on siis kauppatieteilijöiden ammattiliitto ja niiden jäseniin kuuluu siis silleen monen muista eri työntekijää, silleen matikkaneroista luoviin tekijöihin ja johtajista yrittäjiin.
Ja seuraavaksi me otetaankin studioon vieras Suomen ekonomeilta. Eli me tullaan seuraavaksi vieraan kanssa keskustelemaan muun muassa työntekijöiden hyvinvoinnista.
Mm-hmm.
Koska siis se, että oma mieli voi hyvin, pääkoppa toimii, sä jaksat henkisesti, niin se on oikeasti ihan kaikkien etu myös talouden kannalta.
Totta kai, joo. Kun päästään täysmittaisena itsenämme tekemään töitä, niin sitten yhteiskunnan rattaat pysyy liikkeessä.
Juuri näin.
Otetaan vierastunia.
Let's go.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
No niin, meidän seuraksi studioon on liittynyt työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Veera Helman. Tervetuloa Mimmitsi ottaa podiin.
Kiitos paljon.
Miten sulla menee, Veera?
Kiitos, ihan hyvin, että välillä vähän väsyttää ja tämä pimeys tekee oman tehtävänsä, mutta muuten ihan mukavasti, kiitos.
Voin samaistua.
Samaistun täältä pöydän toiselta puolelta myös. Sä pääsit Veera heti alkuun vastaamaan Mimmit sijoittaa ystäväkirjaan. Ootko valmis?
Yritän ainakin parhaani mukaan.
Let's mennään. Nimi?
Veera Helman.
Lempinimi?
Veeruli.
Ikä?
25.
Ammatti?
Työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija.
Harrastus?
Golf, kuntosali, metsässä samoilu.
Luonteenpiirteiltäni olen?
Iloinen, yleensä positiivinen.
Ensimmäinen sijoitus?
Kone.
Viimeisin sijoitus?
Personal trainer.
Minut innosti sijoittamaan?
Tulevaisuuden minä ja se, että mä joskus ehkä unelmoin siitä, että mä voisin golfata jossain lämpimässä talvet sitten joskus tulevaisuudessa.
Miksi sijoitan?
Tulevaisuuden varalle ja tietysti myös siksi, että voi mahdollistaa sitten sen, että jos nykyinen eläkejärjestelmä ei tarjoakaan sitä turvaa sinne tulevaisuuteen, niin on sitten itse myöskin rakentanut sitä.
Elämäni paras sijoitus?
Koira.
Järki vai tunteet?
Voiko sanoa molemmat?
Voi sanoa molemmat. Aika moni on sanonut molemmat. Tästä haluaisin oppia lisää.
Vastuullisesta sijoittamisesta.
Jos voittaisin lotossa?
Sijoittaisin tietysti itseäni, lähtisin maailman ympäri matkalle ja laittaisin hyvää tekeväisyyteen.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
urheilisin paljon enemmän.
Elämässä tärkeintä on
olla onnellinen ja elää omaa elämää.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Kukaan muu ei pidä susta huolta, jos sä et itse muista tehdä sitä.
True that. Word, word, word. Kiitos, Vera. Me tunnetaan sut jo. Sori, mä jotenkin innostuin tosi paljon. Word. Anteeksi, mutta siis
se mut sen takia se on paras viisaus.
Se on.
Joo. Pia esitteli sut jo tähän alkuun, mutta miten sä esittelet itsesi, kun tapaat jonkun uuden ihmisen? Kuka on Veera?
No tietysti aina aloitetaan sillä työn kautta, eli työmarkkinan yhteiskuntapolitiikan asiantuntija, mutta sen lisäksi mä oon tämmöinen valvova milleniaali, toivon parempaa työelämää ja yritän parhaani mukaan tehdä sitä omassa elämässäni ja sen lisäksi tämmöinen helsinkiläinen koiramummo. Siinä varmaan tärkeimmät.
Valvova milleniaali ja koiramummo.
Joo, se on hyvä kompa.
Kyllä, just näin. Tämä mummo ehkä tulee enemmän siitä, että mä neulon mun vapaa-aikanani ja niin kuin näin, niin. Sitä ehkä voi käyttää.
Mutta se on trendikästä.
No nimenomaan.
Neuloosi.
Joo.
Just näin.
Me ollaan puhumassa tänään työntekijöiden mielenterveydestä. Ja no tämä on tietenkin talouspodcast. Niin mä haluttaisin nyt kysyä, koska sinä Suomen ekonomien edustajana ehkä osaat vastata, että miten työntekijän mielenterveydestä huolehtiminen vaikuttaa talouteen?
Tämä on tosi tärkeä kysymys. Joo. Ja tässä kohtaa on hyvä muistuttaa siitä, että mä en tosiaan ole mielenterveyden tai niin kuin terveysalan asiantuntija, vaan mä katson tätä just siitä niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja siitä taloudellisesta näkökulmasta. Mutta jos me aloitetaan siitä yksilöstä, niin sehän on niin kuin tosi hankala paikka. Että totta kai kyseessä on se inhimillinen kärsimys sille ihmiselle siitä, että sä et ole terve tai että sun hyvinvointi ei ole hyvällä tolalla. Mutta sitten sen lisäksi tietysti esimerkiksi nyt, kun tekin puhutte sijoittamisesta ja vaurastumisesta, niin on hyvä muistaa se, että jos tilanne on esimerkiksi niin huono, että sä et pysty jatkamaan työelämässä, että sä voit niin huonosti, että sun pitää jäädä vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle, niin sehän on tosi paha paikka, koska silloinhan sä elät sillä pienellä eläkkeellä ja nuorena ihmisenä sitä työeläkettä ei välttämättä ole vielä ehtinyt kertymään, niin siinä ei hirveästi sit välttämättä saa sitä rahaa sivuun, vaan sitten jää se sijoittamistoiminta tai vaurastuminen sitten pois siitä. Ja sitten totta kai myös se, että miten ihan omassa elämässä ja arjessa pärjää niillä tuloilla, jos on joutunut jäämään pois työelämästä. Et vaikka töissä ei varmaan välttämättä käydy pelkästään palkan takia, niin on se silti tosi iso tekijä siinä ihmisen arjessa.
Joo, sitä ei voi kieltää.
Ja sitten se on tietysti yksilönkin kohdalla se, että mielenterveyshän ei katso sitä titteliä tai koulutusta tai mitään muuta. Et ne asiat koskettaa meitä kaikkia ihan niin kuin taustasta riippumatta, että vaikka kauppatieteiden maisteritutkinto ei suojaa mielenterveysongelmilta, mutta sitten me päästään siihen kysymykseen, että jos sun sosioekonominen tilanne on hyvä, niin sun on helpompi saada apua, koska sä pystyt ehkä maksamaan siitä enemmän kuin mitä vaikka opiskelija pystyy. Niin tämä on ehkä se niin kuin yksilön tilanne. Ja sitten jos me katsotaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta tätä, niin siis tämähän maksaa ihan hirveän määrän. Et tällä hetkellä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä 53% on mielenterveysperusteisia, eli 2020 mentiin tosiaan ohi tuki- ja liikuntaelinsairauksien. Eli aika iso määrä, yli puolet on mielenterveysperusteisia ja joka neljäs sairaslomapäivä johtuu mielenterveyssyistä. Että tässä esimerkiksi tämmöisiä niin kuin numeraalisia juttuja. No mitä tämä sitten maksaa yhteiskunnalle, niin OECD on arvioinut, että se olisi 11 miljardia
vuodessa.
Mikä tekee sitten, jos haluaa suhteuttaa sen, niin se on 5,3% bruttokansantuotteesta. Eli aika paljon rahaa. Ja siitähän ei ole kyse pelkästään myöskään sit se, että mitä tämä maksaa yhteiskunnalle, vaan sit myöskin se, että me tarvitaan niitä ihmisiä tekemään töitä.
Kyllä.
Me tarvitaan veronmaksajia tietysti, mutta sitten myös se, että me saadaan ihmisille mielekästä tekemistä, niin me tarvitaan niitä tekijöitä, jotka tekee niissä yrityksissä niitä duuneja.
Kyllä. Niin,
että tämä on iso kokonaisuus.
Ja yhteiskunnan pyörimisen kannalta, jos miettii, että miten haluaa elämänsä viettää, niin varsinkin kaupungeissa, niin käydä kuntosaleilla tai ulkona kavereiden kanssa syömässä tai mitä ikinä, niin niiden takana on ne tekijät, jotka mahdollistaa sen. Mutta miten sitten tämä työntekijän mielenterveydestä huolehtiminen, miten tämä on huomioitu teillä ekonomien strategiassa?
No siis mehän ollaan tosi huolissamme ensinnäkin tästä ja otetaan tämä huoli vakavasti, koska mekin ollaan puhuttu sen puolesta, että elinkeinoelämä tarvitsee ehjiä ekonomeja, eli kuka tekee bisnestä, jos meidän tekijät voi huonosti. Niin se on niin kuin ollut siinä se meidän kattoajatus. Ja sitten se, että niin kuin esimerkiksi tosi moni opiskelijakin voi huonosti tänä päivänä. Että jos meillä niin kuin jengi jo ennen työelämää voi huonosti, niin meillä ei ole asiat silloin hirveän hyvin. ja tälle pitäisi tehdä jotain. Et me halutaan omalta osaltamme olla vaikuttamassa näihin työelämäkysymyksiin. Oli sitten kyse lainsäädäntötyöstä tai sitten ihan vaan niin kuin asenneilmapiirin muuttamisesta, niin me halutaan olla tuomassa se oma panos siihen ja sitten myös puhua sen puolesta, että sitten jos tulee se tilanne, että työelämässä ei pystytä enää pitämään huoli siitä, että sä voit hyvin, vaan sä tarvit apua, niin silloin se yhteiskunnan turvaverkon pitää pystyä ottamaan sut kiinni. Että nämä on ne asiat, mistä me puhutaan, että me ollaan sitä mieltä, että tämä on aivan kestämätön asia ja näin ei voi jatkua. Että tälle on saatava stoppi. Että jos nyt esimerkiksi joka viides suomalainen kokee jossain kohtaa elämässä jonkun mielenterveyden häiriön, niin se on aika paljon ja tälle pitäisi tehdä jotain.
Mm. Mm. Mitä?
Mitä me voidaan tehdä?
No siis paljonkin asioita, mutta et jos me aloitetaan siitä, että pitäisi huomioida se, että työelämähän on muuttunut valtavasti. Että enää ei välttämättä tehdä duunia silleen 8-4 niin kuin virkatyönä tai olla välttämättä niin paljon jossain rakennustyömaalla, missä sulla on suojavarusteet. Sulla on kypärät, sulla on suojakengät ja huomiovaatteet, mutta mitä sulla on toimistolla, mikä suojaa sua siltä kuormitukselta? Että kun ei valitettavasti ole olemassa ainakaan vielä sellaista kypärää, mikä suojaisi niiltä mielenterveyden ongelmilta. Että jotain tällaista pitäisi keksiä. Et me ollaan niinku haluttu esimerkiksi vaikuttaa meidän hallitusohjelmatavoitteiden kautta. Eli nyt kun eduskuntavaalit tulee, niin halutaan tuoda esille, että meillä on tällaisia tavoitteita tähän asiaan liittyen, että me pystyttäisiin parantaa tätä työelämää tästä näkökulmasta ja mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä. Et esimerkiksi yhteiskunnan osalta niin resurssit pitäisi saada kuntoon. Eli tällä hetkellä hoitoon pääseminen kestää aivan liian pitkään. Et se on niinku yksi juttu ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan rahaa ja me tarvitaan tekijöitä. Et tällä hetkellä Hesarikin just kirjoitti siitä, että psykoterapeutit joutuu myymään ei-oota, koska ei vaan ole tyhjiä aikoja. Niin tämä on yksi tekijä ja sitten tietysti myös se, että niinku panostetaan siihen ennaltaehkäisyyn. Et kyllähän niinku meidän pitää pystyä huolehtimaan myös siitä, että me ei jouduttaisi koskaan siihen pisteeseen, että olisi pakko hakea sitä apua. Ja sitten jos sitä pitää hakea, niin sitten sä myös saisit sitä. Niin nämä on ehkä silleen kattoteemoina.
No mitä sun näkemyksen mukaan vaatisi, että mielenterveys nostettaisiin samalle tasolle tämän fyysisen terveyden kanssa?
Se on varmasti just se, että me ymmärretään se, että työelämä on muuttunut ja sen lisäksi me tarvitaan ihan lakimuutos. Eli me ehdotetaan ekonomien puolesta, että työturvallisuuslaissa huomioitaisiin se, että ensinnäkin psykososiaalisten työkykyriskien arviointi olisi pakollista. Eli että käytäisiin läpi, mitkä siellä omassa työssä on sellaisia kuormittavia tekijöitä ja miten niitä kuormittavia tekijöitä voidaan vähentää tai pienentää ja sitten miten niihin voidaan puuttua. Niin tämä on yksi sellainen niin kuin konkreettinen asia ja se, että olisi tämmöisiä ennaltaehkäiseviä työterveystarkastuksia myös tästä psyykkisestä näkökulmasta. Et mä en tiedä, oletteko te vaikka käynyt työhöntulotarkastuksessa, niin kyllähän siellä ehkä vähän puhutaan jotain näistä aiheista, mutta kyllähän siellä niin kuin mitataan veriarvoja ja katsotaan ehkä pituus ja paino, mutta ne ei välttämättä vielä kerro siitä sun mielenterveyden tilasta sillä hetkellä, että niin kuin oikeasti ymmärretään se, että on toki tärkeää, että me voidaan fyysisesti hyvin, mutta myös se psyykkinen puoli olisi tosi tärkeä.
Joo. Eli siis ihan lakitasolla voi edistää tätä asiaa. Mites sitten, mitä niin kun teidän mielestä työnantajien pitäisi tehdä?
No se on varmasti myös siis se, että laistahan tulee tietyt säännöt jo sille, mitä pitää tehdä sen työhyvinvoinnin edistämiseksi, mutta et miten sit voi varmistaa, että se työpaikka on hyvä paikka tehdä duunia. Mm. Se on tosi yksilöllistä, mitä kukakin tarvii, mutta voitaisiin vaikka yhteistyössä keskustella, että mikä edistäisi sitä omaa jaksamista siellä työpaikalla ja mikä helpottaisi vaikka työkuormaa, että tarvisiko esimerkiksi työn ohjausta tai tarvisiko jotain toimintatapoja muuttaa tai pitäisikö toimistolla olla jotenkin erilaista, että kun siellä työskentely itsessäänkin on jo tosi moninainen juttu, että toinen haluaa työskennellä isossa porukassa, toinen haluaa oman työhuoneen ja täyden hiljaisuuden, että miten nämä erilaiset tarpeet voidaan huomioida. Mm. Et tietysti jokaiselle nyt ei ehkä voida perustaa omaa toimistoa, mutta et miten voidaan niinku muuten huomioida jokaisen tarpeet. Mutta sitten myös se, että pystytään puuttumaan näihin asioihin, että jos joku kertoo sulle, että nyt mä en oikeasti vaan jaksa tai mun työ on liian kuormittavaa, niin siihen pitäisi puuttua eikä olla silleen, että katsotaan keväämällä, että
niin.
Tai että kyllä tämä tästä, jos ei se aidosti helpota.
Mitä sä sanoisit, että työntekijän pitäisi tehdä?
asia esille. Et eihän nämä ole helppoja juttuja. Et se olisi tosi kiva, jos voisi vaan olla silleen, no me puhumaan sille sun pomolle.
Niin, ja sehän vaatii just se, että on sellainen turvallinen ympäristö, että sen uskaltaa ja pystyy just tuomaan esille.
Just näin. Mutta niinku, se on paras tapa on ottaa se asia puheeksi. Oli se sitten sen sun pomon kanssa tai sitten esimerkiksi työpaikoilla on usein henkilöstön edustajia. Oli ne sitten luottamusmiehiä tai työsuojeluvaltuutettuja tai mitä ikinä. Niin, että sä voisit ehkä ottaa sitten semmoisen sun mukaan sinne keskusteluun, jos sä kaipaat tukea tai joku työkaveri.
Se on niin ristiriitainen tilanne, varsinkin jos sä oot sun uran alussa ja sulla on sellainen näyttämisen halu. Ja sä saatat ehkä olla, et suoranaisesti, mutta ehkä epäsuorasti vähän sellaisessa kilpailuasetelmassa vaikka, että sä oot harjoittelussa ja siellä on monta ihmistä samassa asemassa sun kanssa ja sit jotkut ehkä saa jatkaa. Ja että sä vähän silleen taistelet myös sen edestä, että sä osoitat jotenkin, että sun kuuluu olla täällä.
Ja oot valmis joustaa aikatauluissa ja pysyyn työpaikalla pidempään.
Ja sit jos se johtaa siihen, että sä ehkä alas huomaa itsessä jotain uupumuksen merkkejä tai mitä ikinä, niin just se, että miten sä voit tai uskallat sitten sanoa, että hei, tää on itse asiassa mulle liikaa.
Niin, kyllä.
Niin.
Ja toihan on niin kuin esimerkiksi kauppatieteilijöiden parissa, niin toi on aika sellainen yleinen juttu, että sitten kun mennään harkkaan, niin sitten siellä niin kuin oikeasti painetaan tosi pitkää päivää. Ja siis siinä ei itsessään ole mitään väärää. Se on musta mahtavaa, että jengi haluaa näyttää, mihin ne pystyy. Mm. Että ne osaa ja niin kuin on ihan törkeä hyviä tyyppejä. Mutta että jossain tulee myös se raja, että kun mekin ollaan puhuttu just siitä vaikka, että työ- ja vapaa-ajan erottamisen pitäisi oikeasti toimia paremmin. Että kun sä teet aivotyötä, niin kyllä sen työpäivän pitää jossain kohtaa kuitenkin loppua.
Niin pitää.
Että sä niin kuin mieti vuorokauden ympäri niitä työasioita. Niin tää on yksi sellainen asia, että miten tässä voi toimia. Mutta mä ymmärrän sen täysin, että siinä uran alkuvaiheessa olisi niin kuin nälkää näyttää. Mutta että jossain tulee ehkä jollain myös se raja vastaan.
Tulee, ja siis kun ihmiset ajattelee, että kyllä mä sit huomaan, kun se tulee. Ja sit mä otan iisimmin, kun mä huomaan, että se raja tulee vastaan. Mutta se ei vaan niin kuin mene niin, koska jos se tapahtuisi noin, niin sittenhän ihmiset ei uupuisi.
Kyllä.
Se vaan tulee niin yllättäen.
Just näin, just näin.
Mutta miten sitten, koska uupumushan olisi ehdottomasti parempi, että niitä työuupumuksia pystyisi ennaltaehkäistä. Siis ihan niin kuin näiden yksilöiden kannalta, mutta varmasti myös siis tuottavuuden kannalta. Koska kun sä oot kerran kokenut sen uupumuksen, niin se voi vaikuttaa ihan loppuelämän siihen sun työtehoon ja jaksamiseen, niin millä tavalla uupumusta voisi ehkäistä ja eikö se ole, tai onko jotain tarkempaa tietoa tästä uupumusten ennaltaehkäisystä?
No siis totta kai just se, että sä pystyt itse pitämään itsestäsi huolta, niin se on tosi tärkeä juttu ja tunnustella niitä omia rajoja, että niin kuin jos susta tuntuu siltä, että sä nyt koet jotain uupumuksen merkkejä. Sehän on siis se, että uupumuskin voi olla niin moninainen juttu, että osa saa fyysisiä oireita siitä ja osa sitten taas on vaikka koko ajan väsynyt ja näin. Että miten sä itse pystyisit itsessäsi tunnistamaan, että nyt ei muuten ehkä enää meekään niin hyvin tai että nyt on vähän vauhtia liikaa, niin itsessä huomata niitä piirteitä ja pohtia, että mikä voisi helpottaa sitten siihen tilanteeseen. Että onko se sitten se, että sä oot hetken pois työelämästä tai pidät lyhyempiä työpäiviä tai jotain muuta. Että nämä on sitten semmoista keskustelua, mitä työnantajan kanssa kannattaa käydä. Mutta sitten jos mietitään yhteiskunnan tasolla, niin tällä hetkellähän työuupumuksen määritelmä ei ole hirveän täsmällinen. Ja jos esimerkiksi haluat saada Kelalta sairauspäivärahaa, niin sulla pitää olla periaatteessa vaikka masennusdiagnoosi tai ahdistuneisuushäiriö tai joku muu, koska se työuupumus ei varsinaisesti ole vielä mikään diagnoosi. Ja tämä on yksi juttu, mitä me ollaan myöskin mainittu näissä meidän tavoitteissa, että sille pitäisi saada se määritelmä, jotta sitten voitaisiin oikeasti niin kuin saada oikeaa hoitoa oikeaan asiaan. Että se, että sä oot vaikka kokenut työuupumuksen, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sä koet masennusta tai toisinpäin.
Niin, ihan kun tuollaisenkin diagnoosin hakeminen on aika pitkä prosessi.
Juurikin näin. Eli jos sen diagnoosin saisi sillä yhdellä lääkärikäynnillä, niin se olisi hirveän kiva juttu, koska sitten voitaisiin alkaa hoitaa sitä. Mutta tällä hetkellä se tilanne on vähän se, että sä ensinnäkin tarvit lähetteen, jos sä tarvitset jotain psykososiaalisia kuntoutuspalveluita, kuten psykoterapiaa, niin sähän tarvitset siihen lähetteen. Niin tämä on vähän se, että sä joudut käymään useammalla luukulla saadaksesi oikeanlaista apua. Et me ollaan käytetty jonkun verran tämmöistä vertausta, että jos mun jalka murtuu, niin mä tiedän mihin mä meen ja mulle annetaan heti se oikea hoito. Mutta sitten jos mun mieli murtuu, niin mitä tapahtuu? mihin mä meen, mitä mä teen ja kuka mua auttaa. Mm.
Ja tässä just tulee se, että kuinka ollaan otettu huomioon ne fyysiset oireet enemmänkin kuin ne psyykkiset.
Juurikin näin.
Ja niiden hoito.
Mm. Et valitettavasti niin mielenterveyden haasteet ei näy röntgenkuvissa. Ja sitten kun se ei välttämättä pelkästään ole se työ, vaan sitten omassa arjessakin voi olla, että meillä varmasti jokaisella joskus on ollut sellainen haastavampi aika elämässä. Niin ehkä sitten se työ on ollut semmoinen, että se ei ole vaikuttanut niin paljon, mutta sitten siellä työssä alkaa huomaamaan myös niitä oireita sen takia, että vaikka omassa elämässä on hankalaa vaihe meneillään tai muuta.
Minkälaisia vinkkejä sulla olisi kaikille meidän kuulijoille tai sellaisille mimmeille, jotka on luomassa uraa? Että miten huolehtii siitä omasta jaksamisesta ja mielenterveydestä? Jotenkin jos puhutaan, että työuupumuksen määritelmä on jotenkin hähmäinen, niin minkälaisiin asioihin kannattaisi nyt tarttua tai sille, että hälytyskellojen pitäisi soida, että mitkä on sellaisia niin kuin ensioireita?
Joo, no toi on tosi hyvä kysymys ja kuten sanottu, niin mä en ole se mielenterveyden suurin asiantuntija, mutta esimerkiksi netistähän löytyy paljon sellaisia listauksia esimerkkeistä siitä, millaisia oireita voi ilmetä, mutta jos esimerkiksi sä koet itse tosi paljon väsyneemmäksi tai esimerkiksi huonotuuliseksi tai kyyniseksi, niin se voi olla yksi esimerkki siitä. Tai jos esimerkiksi saa jotain omituisia fyysisiä oireita, joille ei välttämättä löydy mitään silleen selittävää tekijää jostain verikokeesta tai muualta. Mutta tässä palataan siihen viisauteen siitä, että kukaan muu ei pidä susta huolta, jos sä et itse. Mä itse ainakin huomaan omassa elämässäni vähän taipumusta siihen, että mä haluan pitää kaikista huolta ja niin kuin varmistaa, että mun ystävillä on hyvä olla, mutta ei musta ole ystäväksi tai työntekijäksi, jos mä itse en voi hyvin. Ja olisi aivan mahtavaa, jos mä voisin nyt sanoa, että mulla ei ikinä ole jaksamisen kanssa haasteita ja mä elän ihan täydellistä seesteistä elämää eikä ikinä väsytä, mutta ei se ole niin. Mm. Ei se niin kuin ole.
Just näin. Ja vaikka tuohon alkuun itsekin huusin, että word, tuolle lausahdukselle, että jos et sä itse pidä itsestäsi huolta, niin kukaan muu ei pidä, niin ehkä jotenkin sille omasta kokemuksesta voi silleen todeta sen, että niinä hetkinä, kun on silleen psyykkisesti ollut tosi vaikeassa paikassa, niin se on ollut upeata, että siellä on ollut niitä ihmisiä, jotka on jaksanut kannatella mua ja viedä eteenpäin ja antanut sitä tukea ja turvaa. Ja ehdottomasti silleen, kun on itse päässyt sellaiseen pisteeseen, että kokee omat voimavarat sen verran suuriksi, että haluaa ehdottomasti olla viemässä myöskin sitä eteenpäin, että miten mä sen sanoisin, että en haluaisi myöskään kannustaa siihen, että pitää pärjätä yksin.
Mm,
että
nimenomaan sitä,
että jos on voimavaroja auttaa jotain ystävää tai viedä kävelylle tai kysyä kuulumisia, niin silloin sitä kannattaa tehdä.
Niin, se on se klassinen esimerkki siitä, että laita ensin se happinaamari lentokoneessa itsesi päälle ja sitten sä voit auttaa muita. Ne sun ystävät on varmaan laittanut itselleen sen happinaamarin. Pitänyt itsestään huolta ja sen takia heillä on ollut resursseja
kyllä,
ottaa sua.
Just näin. Ne on käynyt terapiaprosessin läpi ja ne on niin kuin saanut itseläheisiltä ihmisiltä apua vaikka terapeutin etsimiseen ja on ollut voimavaroja sitten antaa mulle sitä apua. Toi on ihan totta.
Niin ja toi on mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki, toi happinaamari esimerkki, että se niin kuin oikeasti konkretisoi sitä. Mutta sitten esimerkiksi jos mietitään niin kuin oman jaksamisen kannalta, niin mulla on vähän tämmöinen kauppatieteilijämäinen lähestyminen tähän, että mä ajattelen, että mun elämässä mun yhdelle ehkä tärkeimmistä resursseista, eli ajalle, niin sillä on joku hinta. Ja jos mä käytän 1/3 noin mun päivästä nukkumiseen, 1/3 mun päivästä työntekoon, mistä mä tykkään ihan valtavasti, mulla on tosi mielekäs työ ja mä joka päivä menen sinne aivan innoissani. Ja se on hyvä, mä oon siinä todella hyvässä tilanteessa, että mulla on se tilanne. Mutta sitten se 1/3, mikä siitä jää, niin mä vietän sitä totta kai mun koiran kanssa ja ystävien kanssa tai harrastusten parissa tai muuta. Mutta sillä on hinta, mitä mä niinku valitsen siinä. Ja lähtökohtaisesti sen tekemisen pitää silloin olla mulle sellaista, mikä tuo mulle enemmän energiaa tai muita resursseja kuin mitä se vie. Eli mä niinku itse katson tätä tälleen numeroiden valossa, mutta se on ollut mulle semmoinen toimiva juttu, että nykyään, koska siis Helsingissähän sä voisit joka päivä tehdä jotain ihan sikamakeeta ja mennä ja tulla ja nähdä kavereita ja what not. Mutta välillä pitää miettiä se, että teeks mä tämän. Ja sitten myös miettiä, että mitkä on itselle ne omat tavat viettää sitä vapaa-aikaa, mikä sua palauttaa. Oli se sitten työt tai opinnot, mitä sä teet, niin mikä sut palauttaa siitä tekemisestä, että jollekin se on urheilu, jollekin se on metsässä samoilu, yhdelle se on joku kulttuurielämykset ja jollekin se on vaikka bailaaminen. whatever works. Mm. Että niinku jos välillä jossain torstaikallessa sä koet, että sä rentoudut siitä, niin go for it. Että et kunhan sä itse keksit sen oikean tavan itsellesi palautua siitä omasta arjesta. Ja sitten jos me mietitään vaikka sitä työtä, että kun mäkin sanoin, että mulla on mielekäs työ ja mä oon siinä hyvässä tilanteessa, mutta et jos ei sulla olekaan sitä tilannetta, että sulla on mielekäs työ tai se uuvuttaa sua enemmän tai kuormittaa sua enemmän kuin mitä se antaa, niin mitä sä voisit siinä tilanteessa tehdä? Et meillä esimerkiksi ekonomeilla meillä on ihan mahtavia uravalmentajia, joiden kanssa voi käydä vähän sparrailemassa. Et se on niinku meidän jäsenetu, että sä pääset sparrailemaan sitä, mikä voisi olla se sun seuraava steppi työelämässä. Että oli se sitten niinku työpaikan vaihto tai se, että sä keskustelet vaikka siitä, että voitaisiko näitä mun tehtäviä vähän katsoa ja pohtia uudelleen.
Mutta toi on tosi hienoa jotenkin kuulla. Se olisi niinku ihanaa, kun olisi joku ulkopuolinen ihminen kertomassa, että mitä kannattaa seuraavaksi urallaan tehdä tai mihin kannattaa suunnata. Mm. Niin.
Ja se, että joku kysyy ne oikeat kysymykset.
Niin.
Mutta toi palautuminen, se on kyllä sellainen, että siitä ei kyllä pääse yli eikä ympäri. Että joskus ehkä on ajatellut silleen, että hei, että vau, että kyllä mä voin tehdä 9-5 duunia ja sitten mä menen 5 jälkeen vielä toiseen duuniin ja sitten mä edistyn tuplasti nopeammin tai tienaan tuplasti enemmän rahaa, mutta sä ehkä voit tehdä sitä vuoden ja sitten sä oot sen seuraavan vuoden jollain hermolomalla. Että ei ole oikein mitään oikopolkuja ikään kuin onneen tai menestykseen, vaan se ottaa sen ajan, minkä se ottaa ja se palautuminen on tosi, tosi tärkeä osa sitä prosessia.
Joo, siis sehän olisi niin kuin silleen vaikka rahan takomisen kannalta hirveän kiva, että me toimittaisiin niinku koneet. Että me ei tarvittaisi niinku, että 24/7 niinku pelkkää tykitystä. Niin se on silleen siinä mielessä hirveän kiva, mutta kun kyse on ihmisistä, jotka ei toimi niinku koneet. Ja jos me nyt mietitään vaikka tätä meidän yhteiskuntaa, että meillähän on vanheneva väestö ja tekin tiedätte tämän demografisen tilanteen Suomessa, niin eihän meillä niinku pysy hyvinvointiyhteiskunnan pyörät pyörimässä, jos meidän tekijät uupuu jo nuorena. Että totta kai jokainen voi tehdä omassa elämässään niitä asioita, jotka edistää sitä omaa palautumista tai työkykyä tai muuta. Että totta kai jokainen voi tehdä niitä ja työpaikoilla voidaan tehdä asioita, jotka edistää näitä asioita. Mutta kyllä se on niin kuin myös yhteiskunnan tehtävä pitää meidän porukka mukana. Koska sitten siinä on se, että jos tätä hommaa ei ratkaista, niin kuka maksaa veroja?
Mm.
Ja yrityksissäkin niin kuin voisi kuvitella, että tähän mielenterveyteen panostaminen olisi sitten niinku vaikka tämmöisen työyhteisön toiminnan edistäminen, että tehdään välillä jotain kivaa yhdessä tai huomioidaan nämä työkykyriskit tai muuta, että mikä ikinä se oli siellä työpaikalla, niin se on myöskin työnantajan intressissä, että ne työntekijät voi hyvin. Että kun se työntekijähän on yksi tämmöinen tuotantofaktori, että jos se työntekijä on täydessä iskussa, tulee töihin joka päivä motivoituneena ja on valmiina siihen uuteen työpäivään, niin onhan silloin niin kuin sille yrityksellekin etu.
Mm, kyllä, totta. Ja toi on kyllä ihan tosi hyvä pointti se, että monet nuoret kuitenkin etsii sellaista merkityksellisyyttä siitä omasta duunista ja miettii silleen, että mitä mä voisin tehdä, jotta mä kokisin, että on jollain tavalla merkityksellistä. Mutta onhan se itsessään jo tosi merkityksellistä, että sä oot osana pyörittämässä sitä yhteiskuntaa.
Kyllä, että mikä on niinku itselle sitten ikinä se driveri. Et esimerkiksi mulla on yksi, mikä mua motivoi siinä mun työssä on se, että mä näen jonkunnäköistä yhteiskunnallista muutosta parempaan suuntaan. Tai että et mä saan sanoa, että mä teen työkseni parempaa työelämää, niin on se aika siistiä. Ja sitten se lisää sitä mun omaa jaksamista, koska kokee sen merkityksellisyyden ja sen takia just toivoo sitä myös, että monet muut kokisi sen saman, että löytää sen oman paikan. Ja sitten siinä on myös hyvä muistaa se, että harvoin nykyään enää tehdään vaan samassa paikassa 50 vuotta duunia, koska mä nyt laskin tähän tämmöisen korkeimman eläkeiän. Niin harvoin sä teet 50 vuotta samassa paikassa duunia. Et mistä sitä tietää, missä mä oon 3 vuoden päästä. Et nykyäänhän ihmisillä on useampi työura ja välillä ollaan palkansaajia ja joskus saatetaan olla yrittäjä, joskus joku hybridimalli näistä ja näin. Että työelämä on muuttunut niin valtavasti, että tässä pitäisi pystyä huomioimaan just näin aivojen kuormitustekijät paljon paremmin kuin aiemmin.
Ja. No hei, kootaan vielä loppuun, että millaisia muutoksia me tarvitaan yhteiskunnallisella tasolla, että työntekijöiden mielenterveys ja sitä kautta myös talous voisi paremmin?
Joo, niin siis yhteiskunnassa se, että me tarvittaisiin rahaa mielenterveyspalveluihin lisää tai yleisesti resursseja, niin me tarvitaan lisää tekijöitä ja se tarkoittaa sitten myöskin rahaa. Että nämä panostukset myöskin maksaa itsensä takaisin, että esimerkiksi valtioneuvosto on selvittänyt tällaista, että lisäsijoitus masennukseen ja ahdistukseen niin tuottaa 15 vuoden kuluessa 3,3-5,7 kertaisen hyödyn.
Hmm.
Tai että esimerkiksi kun mielenterveyden häiriöihin liittyvät sairauspäivärahakaudet pienentävät tätä bruttokansantuotetta 0,3-0,4%, niin jos nämä vähenisi 10-15%, niin se BKT vahvistuisi 0,3-0,5%, ja tämä on tosiaan valtioneuvoston tämmöisestä selvityksestä, niin tämä on niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, että sen euron panostus voi tuottaa paljon enemmän.
Niin, se on investointi eikä kulu.
Juurikin näin, että vaikka se tällä hetkellä maksaa, niin, ja me ymmärretään totta kai, että se raha tulee jostain, että se ei tule seinästä, mutta että vaikka tällä hetkellä se panostus maksaisi, niin se tulee maksamaan itsensä takaisin, niin tämä resurssit mielenterveyspalveluihin ja se, että me saadaan esimerkiksi terapiatakuu, että oikeasti sinne hoitoon pääsee ja ilman, että sun tarvii mennä monelta eri luukulta, niin se. Sitten me pitää muistaa se, että meillä ei ole varaa menettää yhtään tekijää miltään alalta. Eli ei työpaikoilla ole varaa eikä yhteiskunnalla eikä sitten tietysti sillä ihmisellä itselläkään, niin kuin, koska kyseessä ei pelkästään ole siis taloudellinen kysymys, vaan sitten se inhimillinen kärsimys. Ja sitten se, että huomioidaan, että se työelämä on muuttunut ihan valtavasti, että enää ei tehdä pelkästään just 8-4 ja voidaan olla palkansaaja tai yrittäjä tai jotain muuta. Ja näin, että tämä niin kuin työelämä on paljon moninaisempi ja myös meidän lainsäädännön pitäisi muistaa se. Ja ehkä silleen viimeisenä se ei ole välttämättä tämmöinen niin konkreettinen, mutta me tarvitaan semmoinen asennemuutos. Et mun mielestä on ihan mahtavaa, että mielenterveyskysymyksistä puhutaan paljon enemmän kuin aiemmin. Se on tosi hieno juttu, mutta pitäisi puhua vielä avoimemmin ja ymmärtää se, että ihan sama mikä se sun tausta on, niin se ei suojele sua näiltä mielenterveyden haasteilta, mutta niitä voidaan ennaltaehkäistä. Ja sitten jos paha tilanne osuu kohdalle, niin sitten siihen pitää puuttua. Mutta se, että nämä asiat koskee meitä kaikkia. Ihan sama, oliko korkeasti koulutettu tai ei.
Millaisia rohkaisun sanoja sulla on? Ehkä heille, jotka kamppailee omassa elämässään näiden teemojen kanssa.
Vähän ehkä jatkan tuosta aiemmastakin, että ne haasteet, niin ne ei tee susta yhtään huonompaa tai heikompaa. Ja sun ei tarvitse ajatella, että koska mä oon vaikka kauppatieteiden maisteri tai tuleva ekonomi tai jotain muuta, että mulla ei voi olla tällaista tilannetta tai että mä oon nyt huono tässä, mitä mä teen. Että ne haasteet ei tee susta yhtään sen huonompaa tai heikompaa. Se on tärkeä muistaa. Ja sitten, jos on sellainen olo, että voisi kaivata sen ulkopuolisen apua, niin sitä kannattaa hakea. Et mä ymmärrän sen, että varsinkin siinä kohtaa, kun ollaan sen jaksamisen kanssa hankalassa tilanteessa, niin silloin se avun hakeminen voi olla tosi raskasta. Erityisesti, koska nyt myydään sitä ei-oota, niin vaikka YTHS:llä kuin sitten myöskin julkisella puolella, mutta sen oman jaksamisen puitteissa, että hakisi apua. Tai sitten voisi pyytää esimerkiksi, jos joku ystävä voisi olla avuksi siinä, että selvittelisi vähän, mistä voisi saada jeesiä tai onko jotain, miten voisi itse parantaa. Ja sitten se, että ei ole yksin näiden asioiden kanssa, että niistä asioista saa ja pitääkin puhua, ja olisi sitten ystävien kanssa tai työnantajan kanssa tai työkaverin tai kuka nyt tuntuu semmoiselta luontevalta, että näiden asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Ja sitten tämä niinku henkilökohtaisen elämän juttu, että pohdi, onko siellä sun arjessa sellaisia tekijöitä, jotka saa sut voimaan huonosti ja miten sä voisit saada ne pois sieltä omasta arjesta tai sitten ainakin muuttaa niitä silleen, että ne ei kuormittaisi niin paljon. Että haluaa sitten niinku ajatella sen vaikka tälleen vaihtoehtoiskustannuksena tai muuna, mutta et pohtii vakavasti sitä omaa arkea ja miettii, että onko siellä hirveästi jotain sellaista, mikä aiheuttaa kuormitusta tai heikentää omaa hyvinvointia.
Kiitos, Veera. Ihan mielettömän arvokkaita neuvoja meidän kuulijoille.
Ja kiitos, kun me saatiin sut mimmitsi ottaa podiin vieraksi.
Kiitos, kun sain tulla.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettä podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon. Heido.
Ciao.
Asennemedia.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.